Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii.
Eu sunt Cristina Popușoi.
Iar eu sunt Alexandru Eftode. Maia Sandu a câștigat primul tur de scrutin al prezidențialilor și o așteaptă un tur 2 de scrutin complicat. Iar la referendumul despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană e cam 50-50, cu tendință de creștere pentru tabăra da, însă ar fi o victorie la limită și contestabilă.
Despre cum a decurs votul și ce urmează după aceste rezultate, discutăm în acest episod din Reporterii cu jurnalistul Petru Cleș, corespondent al portalului de știri românesc G4 Media, fost redactor al BBC. Petru, te-ai ocupat în ambele calități de Republica Moldova, iar acum ești la Chișinău. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Și spunem dimineața pentru că înregistrăm această discuție luni la ora 8, este înainte ca rezultatele preliminare oficiale ale alegerilor și referendumului de duminică să fie anunțate de Comisia Electorală Centrală într-o conferință de presă, dar după ce rezultatele au devenit clare din datele actualizate în cursul nopții de Comisia Electorală Centrală pe site-ul său, să începem. Petru, cum a fost pentru tine această noapte postelectorală?
A fost de departe cea mai dramatică noapte electorală din alegeri în Republica Moldova, pe care le urmăresc de 28 de ani. Am început pe la ora 10 și ceva, am fost pur și simplu șocat când am văzut primele rezultate, care arătau un avantaj de circa 12% pentru nu la referendum și o arătau pe Maia Sandu cu numai vreo 3-4% înaintea lui Stoianoglu. Bineînțeles, pe parcursul nopții daul a crescut continuu, nuul a scăzut continuu. La ora 5:50 am avut primul avantaj de 88 de voturi al daului, după care au venit cele două secții de la Moscova și au dat totul peste cap, după care tendința de creștere a daului s-a reluat și trebuie să așteptăm numărarea tuturor voturilor. Să nu uităm că ultimele secții de votare de pe coasta de vest a Canadei și Statelor Unite, de la Vancouver, Seattle și Sacramento, s-au închis la ora 7 dimineața. Deci de-abia a început numărătoarea voturilor acolo.
După numărarea a aproape tuturor proceselor verbale primite de la secțiile de votare, Maia Sandu, candidata PAS, are aproape 42%, Alexandru Stoianoglu, candidatul PSRM, are peste 26%, iar Renato Usatăi, candidatul partidului nostru, s-a situat pe locul 3 cu aproape 14% din voturi, potrivit datelor afișate de Comisia Electorală Centrală pe site-ul său. Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu, dacă nu au loc schimbări majore, se vor confrunta în turul 2 de scrutin pe 3 noiembrie. Te surprind, Petru, aceste rezultate? Cum le interpretezi?
La Maia Sandu e mai puțin surprinzător, la referendum este surprinzător, pentru că toate sondajele recente dădeau un avantaj confortabil daului. La Maia Sandu se aștepta poate un scor mai aproape de 50%, unele sondaje o dădeau peste 50%, Cred că cifrele cele mai surprinzătoare, pentru mine cel puțin, sunt ale celor două candidate femei, Irina Vlah, guvernatoarea Găgăuziei, și Victoria Furtună, fosta procuroare, care împreună au 10%, și aceste două candidate sunt poate cele mai anti-Maia Sandu din toți concurenții.
Și totuși, pentru tine, Maia Sandu a avut un scor sub așteptări?
Da, cred că Maia Sandu a avut un scor sub așteptări și cred că aceasta, între altele, se datorează acestui pariu cu referendumul, pe care mulți l-au criticat, în afară de opoziție, care spunea că este inutil și este convocat de Maia Sandu ca să-și urce scorul, dar și în Uniunea Europeană a provocat consternare la început convocarea acestui referendum, când abia se decisese, sau înainte de a se decide începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Deci, într-un fel, a pus căruța înaintea boilor.
O să revenim la rezultatul referendumului un pic mai încolo, mai pe îndelete, dar am spus la început că e un rezultat cam 50-50, o tendință de creștere pentru tabăra da, dar sunt rezultate contestabile. Ești de acord?
Absolut. Oriunde s-ar fi înregistrat acest rezultat, s-ar fi produs o renumărare a voturilor la cererea unuia sau altuia. Dacă ți-aduci aminte, alegerile din Statele Unite din anul 2000, alegerile din 2016, alegerile din 2020 în unele state, în Statele Unite. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Maia Sandu a intervenit oarecum surprinzător și tardiv după închiderea urnelor, spunând că a fost o ingerință grosolană, că s-au cumpărat voturi pe o scară largă, dar lucrurile astea se cunoșteau de mult. Am văzut și reporterii BBC-ului care au dat de o femeie în Transnistria care a recunoscut că i s-au promis bani pentru a vota într-un fel și nu i s-au dat și când a sunat la telefon, persoana respectivă nu mai răspundea. Ziarul de Gardă a avut o reporteră sub acoperire căreia i s-au oferit bani ca să voteze într-un fel. Deci lucrul ăsta era cunoscut de multă vreme.
Dar pe parcursul zilei, pe parcursul votării, nimeni nu a spus nimic convingător la acest capitol, dar să vorbim un pic mai pe îndelete despre reacția Maiei Sandu. Cristina, tu ai stat până târziu pentru a afla ce a declarat la aflarea primelor rezultate învingătoare a președinta Maia Sandu, dacă o putem numi așa, învingătoare, pentru că a învins în primul tur al prezidențialelor, o așteaptă un tur 2 greu, iar la referendum nu prea a învins, e 50-50, cum spuneam, ea fiind cea care a inițiat referendumul, surprinzând atunci multă lume. Deci, când a vorbit șefa statului și ce a spus?
Maia Sandu a vorbit la o oră după miezul nopții la sediul său de campanie din Chișinău. S-a lăsat așteptată de presă, erau mulți jurnaliști acolo și din Republica Moldova și din afară și a tot amânat de câteva ori declarațiile de presă și era cumva de înțeles și de ce, probabil aștepta mai multă claritate pentru ea de la acele rezultate, iar pe măsură ce așteptam acolo în sediul ei de campanie, ne era tot mai clar că va veni cu niște declarații foarte scurte și așa și a fost.
Dragi cetățeni,
iar declarațiile ei au fost mai degrabă niște acuzații.
Moldova s-a confruntat azi și în ultimele luni cu un atac fără precedent.
Că Republica Moldova s-a confruntat cu un atac fără precedent asupra democrației, așa cum spune ea, și
grupări criminale împreună cu forțe străine ostile intereselor noastre.
A spus că grupări criminale împreună cu forțe străine au încercat să cumpere 300.000 de voturi în Republica Moldova
cu cele mai mizerabile mijloace pentru a duce cetățenii și țara noastră într-o zonă de incertitudine și instabilitate.
Ea a spus că vor reveni, așteaptă rezultatele finale și că vor reveni cu decizii.
Nu vom renunța să apărăm libertatea și democrația. Așteptăm rezultatele finale și vom reveni cu decizii.
Așa cum spuneam, au fost declarații foarte scurte. Ea a venit în acel sediu de campanie însoțită de premierul Dorin Recean, de președintele Parlamentului Igor Grosu, dar niciunul dintre ei nu a vrut să vorbească cu presa, probabil așteptând să ia o decizie mai clară în sânul echipei sale sau poate așteptând mai multă claritate până dimineață.
Dar despre ce decizii vorbea Maia Sandu? A sugerat ceva? Ce tip de decizie ar mai putea fi luată acum după alegeri și după referendum?
Ea a vorbit despre faptul că ar avea probe care ar demonstra această fraudă electorală.
Avem probe și informații, precum că ținta grupării criminale a fost să cumpere 300.000 de voturi. Dimensiunea fraudei este fără precedent.
Și atunci e destul de greu să ne imaginăm ce fel de decizii ar putea să ia. să ne întrebăm dacă ar putea să conteste rezultatul alegerilor sau rezultatul referendumului, mi se pare destul de complicat, pentru că cu 3 ore mai devreme, președinta Comisiei Electorale Centrale spunea că alegerile sau scrutinul s-a desfășurat fără încălcări majore care ar putea să pună la îndoială acest scrutin și corectitudinea lui. Mă gândesc că s-ar putea, de exemplu, să ceară, așa cum spunea și Petru mai devreme, să ceară o eventuală renumărare a voturilor pentru referendum, sau s-ar putea să le ceară organelor de ordine din Republica Moldova, procuraturii, să investigheze mai atent, dar să investigheze post factum probabil va fi mai complicat.
Voi reaminti aici că facem această înregistrare luni dimineața la ora 8. Știm rezultatele parțiale, preliminare, afișate de Comisia Electorală Centrală pe site-ul său, dar Comisia încă nu și-a ținut conferința de presă în care anunță rezultatele preliminare, oficiale, cum se spune într-un limbaj juridic, și nu știm dacă ceilalți candidați, dacă Maia Sandu a făcut vreo declarație în dimineața de după alegeri, dar, Petru, putem presupune că șefa statului și-a amânat, cum sugera Cristina, aparițiile în public, pentru că a fost surprinsă și ea de rezultate, a vrut să se asigure că înțelege care sunt acestea înainte să vorbească, iar când a vorbit a spus ceea ce tocmai am auzit. Cum ți se pare acest discurs al ei? Atac la democrație, cumpărat de voturi, fraudă de dimensiuni fără precedent?
Mi se pare o reacție întârziată, într-un fel, pentru că tot acest proces de sabotare a alegerilor din partea Federației Ruse a început cu mult înainte. Am citit un articol scris de corespondenta BBC care se află aici, Sarah Rainsford, care a vorbit cu procuratura și care îi spunea că s-au cumpărat parcă 150.000 de voturi, s-a încercat cumpărarea 150.000 de voturi, că organele de anchetă au reușit să descopere transferul a 15 milioane de dolari. Deci asta este un atac într-adevăr la democrație fără precedent, dar nu am auzit eu personal o intervenție atât de dură a Maiei Sandu ca cea de la cât 3 sau 4 ore după închiderea urnelor.
Iar ceea ce procuratura a spus corespondentei BBC, spusese mai devreme și jurnaliștilor de la Chișinău, puterea moldoveană și aliații ei occidentali au avertizat mereu că se fac tentative de a se interveni din partea Rusiei. A fost, Petru, un eșec al puterii de la Chișinău faptul că nu a oprit acest presupus amestec? Asta a spus Maia Sandu astă noapte?
Nu știu dacă a fost un eșec, pentru că aici este un război inegal în care Rusia are niște mijloace mult mai puternice decât Moldova ale contracara și, în plus de această ingerință de cu ajutorul banilor, mai există și ingerința informațională care, după părerea mea, a avut efecte devastatoare. Au fost țintite persoanele care se informează de pe contacte sau smotri.ru sau TikTok sau Telegram și sunt testate lucrurile astea, că dintr-un număr de narațiuni false, un număr impresionant de votanți acceptă cel puțin jumătate dintre ele. Și atunci asta este și mai greu de contracarat, pentru că statul nu are o poliție a internetului sau, chiar dacă o are, este complet ineficient.
Cristina, înainte să mergem mai departe, ce au spus alți participanți la prezidențiale? În primul rând, Alexandru Stoianoglu, Renato Usatăi, au vorbit și ei aseară?
Da, au vorbit și ei aseară, le-au vorbit alegătorilor, au vorbit presei. Spre deosebire de Maia Sandu, aceștia au ieșit mult mai devreme în conferințe de presă.
Dragi cetățeni, susținători și prieteni.
Primul a fost candidatul socialiștilor, Alexandru Stoianoglu, care a mulțumit alegătorilor imediat după închiderea secțiilor de votare.
Vreau să vă mulțumesc din suflet Pentru fiecare vot.
A spus că votul oamenilor sau prezența lor la urnele de vot a demonstrat că cetățenii sunt interesați să-și definească viitorul, că Moldova este vie. Deci niște declarații atente, nu l-am observat neapărat în declarațiile lui exagerat de optimist sau foarte pesimist. Părea sigur că da, cu siguranță va ajunge în turul 2.
Venim cu detalii mai târziu.
Și Renato Usate, care s-a clasat pe locul 3, a mulțumit și el alegătorilor, a spus că va rămâne să muncească pentru Republica Moldova.
Vă spun foarte clar că, indiferent de rezultatul care îl voi avea eu în acest scrutin electoral, pentru mine și pentru echipa noastră, lupta pentru Republica Moldova continuă.
Dar a refuzat, de exemplu, să răspundă la întrebările jurnaliștilor pe cine va susține în turul 2 dacă el, iată, ajunge pe locul 3, așa cum s-a întâmplat.
Întrebări, dacă aveți, vă răspund.
A vorbit cumva foarte ironic, răspunzându-i jurnalistei, bună ziua și la revedere.
Bună ziua, la revedere. Mulțumesc.
Cumva nu mă interesează asta în acest moment. Dar și el, optimist din ce părea, de rezultatele preliminare.
Petru, să o luăm de aici, de unde a lăsat-o Cristina, ce urmează de acum încolo la prezidențiale. Mai întâi, Maia Sandu și Alexandru Stoianoglo se vor confrunta în turul 2 de scrutin. Candidatul situat pe locul 3, Renato Usatăi, nu a spus pe cine va susține în turul 2 de scrutin dintre cei doi, dar rezultatul îl plasează pe o poziție bună de negocieri. Sunt posibile asemenea negocieri între el și Maia Sandu?
În primul rând, trebuie să spunem că Usatăi este în aceeași, exact în aceeași situație ca acum 4 ani, când s-a clasat pe locul 3 după Maia Sandu și Dodon. Deci este din nou în postura de, cum se spune în engleză, de kingmaker. Spre deosebire de alți candidați proruși, mie mi se pare că Usatăi este mult mai subtil. Treceam vineri pe la Parlament, unde avea un meeting și el spunea că nu voi primi ordine nici de la vest, nici de la est. Vorbea însă în limba română, nu știu dacă în limba rusă ar fi spus acest lucru, pentru că eu cred că electoratul lui Usatăi este un electorat interesant care are și românofoni și rusofoni. Eu am dat peste un astfel de votant la Râșcani, exact acolo unde vota Stoianoglo, care votase da la referendum și pentru Usatăi. Ori Maia Sandu, care mai are o rezervă de circa 2% de la candidați ca Țicu, Năstase și Ulianovski, 2% și cu 42-44, are neapărat nevoie de voturi de la Usatăi, pentru că, din altă parte, nu poate să ia voturi. Cum spuneam, cele două candidate, Vlah și Furtună, sunt extrem de anti Maia Sandu. Furtuna a avut niște rezultate surprinzătoare în Găgăuzia și în Taraclia, unde Maia Sandu a luat 2 și respectiv 4%. Deci, Maia Sandu nu cred că va face negocieri. E greu, sau nu știm în mod pe față cu Usatăi, dar are nevoie de voturile lui.
Petru, și ziceai și mai devreme că Irina Vlah și Victoria Furtună împreună au luat aproape 10% din voturile moldovenilor, iar în campania electorală ele au exprimat puncte de vedere și mesaje similare cu cele ale lui Alexandru Stoianoglo. Ce scenarii întrevezi în acest caz?
Păi, aici sunt două chestiuni diferite, cred. La Vlah este o opoziție clar ideologică față de Uniunea Europeană. Ea este, dacă vrei, vocea lui Ilan Șor în Găgăuzia, pe când Victoria Furtună provine din sistem și are o aversiune personală față de Maia Sandu, pe care o acuză împreună cu Serviciul de Informații și Securitate de încercarea de compromitere a ei. Deci candidatura ei este un fel de candidatură de revanșă și bănuiesc că amândouă, din puncte de vedere diferite, îi vor da votul lui Stoianoglo. Cum spun, Vlah din punct de vedere ideologic, Furtună mai puțin, nu știu dacă este chiar atât de pronunțat pro-Rusia ca Irina Vlah, care este de departe candidata cea mai pro-Rusia din toți cei 11.
Să trecem acum la referendum și, Cristina, ai stat de vorbă cu analistul Igor Boțan, aseară directorul Asociației pentru Democrație Participativă. Aseară, când nu știam încă rezultatele, ați vorbit și despre scenariul că va ieși opțiunea nu, în cele din urmă a ieșit da, la limită, dacă se menține acest rezultat. Ce urmează în acest caz, din punct de vedere legal?
Igor Boțan ne-a spus ieri că, în cazul în care referendumul trece, Comisia Electorală Centrală ar trebui să prezinte aceste date Curții Constituționale de la Chișinău.
Dacă Curtea Constituțională validează rezultatele referendumului...
Și după aia vor trebui să fie incluse rezultatele sau prevederea va trebui să fie inclusă în Constituție, prevederea de integrare europeană a Republicii Moldova.
Atunci proiectul de lege adoptat la referendum va deveni parte a Constituției și asta înseamnă...
Așa cum mi-a explicat Igor Boțan, pentru că referendumul este unul constituțional, nu e nevoie să mai treacă prin Parlament. Rezultatele acestui referendum nu ar mai avea nevoie de o validare prin votul deputaților.
Da, am o întrebare. Păi, singurul for legislativ din Republica Moldova este Parlamentul. Dacă se include în Constituție trecându-se peste Parlament, care e formularea? Că trebuie o formulare de tip legal-constituțional. Părerea mea este că Parlamentul va trebui să modifice Constituția în consecință, nu? Cum zice articolul 75 alineat 2, care spune că votul electoratului este suprem, dar ce se bagă în Constituție? Sunteți de acord cu... Aia e o întrebare de referendum, ăla nu e un text. Numai Parlamentul poate să introducă texte. Cine să introducă? Curtea Constituțională nu e autoritate legislatoare.
Este o dezbatere pe care o să o auzim în zilele următoare cu siguranță. Înțelegerea mea este că a fost supus referendumului un proiect de lege. Proiectul de lege a fost pregătit, aprobat din timp de Curtea Constituțională. El descrie clar ce se va pune în Constituție nou, dar e o dezbatere, cum spuneam, care va continua probabil, mai ales că nu este limpede cât de legitim este rezultatul, adică este legitim la ora aceasta, spre finalul discuției noastre, tabăra da a crescut și mai mult, dar totuși e vorba de mii de voturi diferență. Petru, ți se pare legitim un asemenea rezultat? Se poate modifica Constituția, merge mai departe? Se poate spune cu toată încrederea și tăria că o majoritate a cetățenilor Republicii Moldova vor integrarea țării lor în Uniunea Europeană?
Nu se poate spune chestia asta. Se poate spune că o majoritate a electoratului care s-a prezentat la vot este de acord cu înscrierea în Constituție a acestei orientări pro-europene. Sigur că se poate echivala cu acceptul unei ipotetice și viitoare aderări la Uniunea Europeană. Dar pe lângă diferența mică de voturi, mai este și caracterul ăsta care planează asupra votului de fraudă, suspiciune de corupere, chiar dacă este în favoarea nu-ului. Dar este un nor deasupra acestui vot de la referendum.
Puterea pro-occidentală de la Chișinău, Petru, a primit mereu sprijin și încurajări din partea aliaților ei occidentali, un cec în alb, ar putea spune unii, chiar și atunci când puterea a folosit tactici la limite în lupta cu oponenții, nu a fost apostrofată, cum s-ar fi întâmplat altădată de către Uniunea Europeană, de către alte guverne occidentale. Se vor mai da asemenea cecuri în alb? Sau votul de la referendum a fost un duș rece pentru mulți?
A fost un duș rece, dar să nu uităm că peste 2 săptămâni e un alt vot, votul de la turul 2, și nimeni nu garantează că Maia Sandu va fi realeasă președintă a Republicii Moldova. Și chiar dacă este realeasă, să nu uităm că anul viitor urmează alegeri parlamentare. Și nimeni nu garantează că PAS-ul, Partidul Pro-European de la Chișinău, va obține o majoritate absolută ca cea din 2021. Deci sunt tot felul de necunoscute și nu cred că la Bruxelles, la ora actuală, E prea multă bucurie față de ce s-a întâmplat în duminica de 20 octombrie.
Petru, da, pe de altă parte, înainte de campanie și în timpul ei, la Chișinău au călătorit numeroși lideri europeni, iar Uniunea Europeană a trimis Republicii Moldova ajutoare financiare imense, inclusiv promisiunea unei investiții de 1,8 miliarde de euro în economia moldoveană, făcută în toiul campaniei electorale la Chișinău de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cum ți se pare? A fost fair play și cum ți se pare efectul? Adică de ce a fost atât de mic, de fapt?
Am să îți dau un exemplu și mă întorc în Găgăuzia, unde s-au cheltuit zeci de milioane de euro pe infrastructură, pe cu efect zero.
Cu efect electoral zero.
Efect electoral zero și de multă vreme. E același lucru în Găgăuzia. Uniunea Europeană are în față un rival care nu luptă cu arme corecte, Rusia. Deci faptul că unele tactici ale Uniunii Europene sunt la limită, într-un fel, dacă vrei, asta este imaginea lumii în care trăim, în care trăim într-un nou război rece, nedeclarat, dar e un război rece. Și nu cred că Uniunea Europeană va abandona Republica Moldova, pentru că și-a dat seama ce înseamnă să lași o țară ca Republica Moldova și Ucraina într-o zonă gri. Zona gri o ocupă imediat Rusia.
Ne apropiem de finalul acestei discuții. Mai departe, ce faci, Petru? Revii la Londra, unde ești stabilit, sau rămâi și pentru turul 2? Cum ți-ai planificat?
Nu, am să revin la Londra și promit că voi face un tur al câtorva secții de votare, mai ales din estul Londrei, unde locuiesc cei mai mulți dintre cetățenii Republicii Moldova, care, apropo, sunt mulți dintre ei, sunt și cetățeni ai României și după acest maraton electoral moldovenesc vor intra în maratonul electoral românesc.
Iar acolo, la Londra, poate îl întâlnești și pe Vyacheslav Platon. Cine știe, l-am văzut ieri în postări pe social media, cum se certa cu alegătorii.
Da, arătând că a votat pentru mama copilului lui. Mi s-a părut complet ridicol.
Ok, Petru revine la Londra, iar noi, Cristina, ce facem? Mergem la culcare, lăsăm totul în grija altor colegi, iar de mâine, la muncă, din nou.
Nu, mergem acum la muncă, pentru că mai avem de pregătit de actualizările la alegeri, iar eu trebuie să pregătesc și podcastul pe agenda de miercuri. Iar pentru jurnaliști, perioadele alegerilor poate sunt cele mai încărcate, dar pe de altă parte sunt și cele mai interesante. De aceea, da, o să dormim ceva mai târziu.
Ok, Cristina Popușoi, Petru Clej, vă mulțumesc pentru discuție.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și o discuție foarte interesantă după o noapte pasionantă.
Mulțumesc și eu. Sper că am fost suficient de activ după o noapte pe jumătate albă.
Reporterii este un podcast al Europei Libere Moldova, unde repovestim prin viu grai proiectele la care jurnaliștii noștri, dar uneori și invitați, cum este Petru Clej de la G4 Media, proiecte la care ei lucrează pentru alte platforme. Reporterii, dar și toate celelalte podcasturi ale Europei Libere Moldova, inclusiv Pe Agende cu Cristina Popușoi, Dincolo de Știri, Laboratorul Social, În Esență și Cultura la Frontieră, se difuzează pe YouTube, pe Apple Podcasts, pe Spotify și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcute. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!